probabil că dintre toate momentele în care trebuie să ne încredem în Dumnezeu, cel mai greu moment este atunci când Dumnezeu îți spune nu. De aceea am stat și eu să mă gândesc că când corul cânta acest refren, eu în tine mă încred în orice moment. Oare pot să includ în orice moment și momentul când Dumnezeu îmi spune nu? Ne-am obișnuit să știm, să credem și suntem absolut acoperiți scriptural că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Cerem și îți voi răspunde. Numai că, dragii mei, gândirea noastră trebuie să se lărgească, pentru că nu întotdeauna Dumnezeu răspunde cu da. Uneori spune nu acum, mai așteaptă, nu încă, stai să crești, dar în alte împrejurări Dumnezeu spune destul, nu. Și nu-ul meu e categoric. Dragii mei, când Dumnezeu ne spune nu, e un moment de încercare, e un moment de introspecție și e un moment de maximă încredere în Dumnezeu. Astăzi ne vom uita într-un exemplu din Biblie, pentru că Biblia este plină de exemple de oameni cărora Dumnezeu le spune nu. Și vreau să învățăm din exemplul lui Moise ce anume faci atunci când Dumnezeu îți spune nu. Vă invit să ne ridicăm, ne deschidem inima și mai apoi deschidem Scripturile. În cartea Deuteronom, capitolul 3, de la versetul 23 la versetul 29. Deuteronom, capitolul 3, de la versetul 23. În vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis, Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică. Căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări cale Tale și să aibă o putere ca a Ta? Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Suie-te pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miază noapte, spre miază zi, spre răsărit, privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. Dă porunci lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea. Și am rămas astfel în vale, în dreptul Bet Peorului. Amin. Tată, stăm înaintea Ta, cum am putea să emitem pretenția să Te înțelegem pe Tine? Ajută-mă astăzi, prin cuvântul pe care cred că Tu mi l-ai pus pe inimă, să pot să încurajez pe frați, pe surori, pe toți cei care mă ascultă, să rămânem încrezători în Tine. Și când îți spui nu, lucrează o astfel de credință prin Duhul Tău cel Sfânt în fiecare de noi. și prin credință îți și mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am ales astăzi să ne uităm la un pasaj în care Moise scrie la persoana întâia. E, dacă vreți, un moment în care Moise își deschide viața lui de rugăciune. Nu știm unde și când s-a rugat asta. Dar Moise are transparența și vulnerabilitatea de a fi absolut onest cu poporul său. Își deschide inima și spune, uite, ăsta sunt. Mie Dumnezeu mi-a spus nu. Într-un astfel de moment, recunosc că e un moment de întristare. Recunosc că este un moment de introspecție. Dar în același timp, recunosc că este un moment în care îmi reîntăresc încrederea necondiționată, absolută, în Dumnezeu. Luăm pe rând fiecare din aceste lecții și vreau să luăm învățătură din ele. Mai întâi, atunci când Dumnezeu îți spune nu, este un moment de întristare adâncă din pricina lui Dumnezeu. Vreau să nu uitați că e rugăciunea unui om despre care Dumnezeu a spus că vorbește ca și cum vorbește cu prietenul lui. Când te uiți la acest text, se degajă acea intimitate extraordinară pe care Moise o avea atunci când se ruga Domnului. Nu ne uităm doar la corectitudinea cu care se ruga și la afirmațiile despre Dumnezeu, dar e limpede că vorbim despre cineva care îl cunoștea pe Dumnezeul lui. Moise își aduce dorința, cererea și rugăciunea înaintea unui Dumnezeu care era în măsură să schimbe orice decizie și să facă absolut orice lucru. Ascultați-l încă o dată, spune... Căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale tale și să aibă o putere ca a ta? Cu alte cuvinte, Moise spune, Doamne, dacă îi să vin cu cererea mea înaintea cuiva, aleg să vin înaintea celui care poate totul, aceluia pentru care nu există nu. Acelea cu care m-am obișnuit, pentru că mi-ai făcut parte de experiențe din care am ajuns să te cunosc nu doar din cărți, ci din umblarea cu tine. Și noi am fi spus, la o așa pledoarie, la o așa rugăciune, Dumnezeu nu poate să spună nu. Mai mult, Moise se roagă și pune în cuvinte dorința lui cea mai profundă. N-ar trebui să o privim ca o dorință egoistă, ar fi fost dorința absolut legitimă, pentru că a fost visul lui și a trăit toată viața ca să ajungă el în Canaan și să ducă poporul în Canaan. Psalmistul spunea, Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea ta. Și ai, iată, o mostră a ceea ce înseamnă cu onestitate să-ți aduci dorințele și să le pui înaintea Domnului. Dragii mei, surprinzător, Dumnezeu îi spune, destul, nu. Și ceea ce face momentul acesta mai dureros și întristarea mai adâncă este faptul că Dumnezeu parcă nu-ți dă explicații. Și, dragii mei, întotdeauna când Dumnezeu ne spune nu, noi ne-am așteptat măcar să ne explice. Și, dragii mei, vreau să vă spun că da, stă în natura noastră mereu să ne întrebăm, dar de ce? Nu așa că și copiii noștri nu se mulțumesc să afle de la noi unu și spune, bun, dar de ce nu? Ei bine, întotdeauna când cauți explicații, niciodată explicațiile nu pot să-ți aducă pacea, nu pot să-ți aducă liniștea, pentru că vă rog să rețineți, noi suntem făcuți să trăim nu prin explicații, ci prin încrederea copilărească în Dumnezeu. E important să reținem că atunci când Dumnezeu ne spune nu, nu-i obligat întotdeauna să ne explice de ce nu rămâne nu. Sunt nenumărate explicații sau rațiuni. Sigur, în pasajul acesta, așa cum vom vedea, nu e ca o pedeapsă. Moise, într-un moment de neascultare, și o să ajungem imediat la fondul problemei, în loc să vorbească stâncii, a lovit-o. Așa că, într-un sens, nu lui Dumnezeu putea să fie pedeapsă. În alte împrejurări însă, nu-ul pe care Dumnezeu îl spune e nu pentru că el are o perspectivă mai largă. Și, dragii mei, de foarte multe ori noi ne uităm la un eveniment, ne uităm la un moment și spunem, Doamne, de ce mi spui nu? Păi pentru că pentru Dumnezeu totul este gol și descoperit. Cu alte cuvinte, pentru El nu este trecut, prezent și viitor, El știe extraordinar de bine dacă ceea ce ceri tu îți va face bine în timp, ceea ce tu nu știi. Cred că v-am spus și în altă împrejurare, două lacrimi s-au întâlnit odată și a spus, măi, bine că te întâlnesc, auzi tu, de unde vii? Eu vin de pe obrazul unei mame. Și eu, ce coincidență, și eu vin tot de pe obrazul unei mame, chiar? Măi, dar a ta de ce o plâns? Păi o plâns pentru că fata ei și-o pierdut prietenul. Dar tu? Mama a plâns din pricina faptului că fata ei o găsi prietenul. Observați? Fiecare plânge. Și sunt rațiuni diferite. N-ai perspectiva de ansamblu. În exemplul acesta, sigur că ne referim în primul rând la Iov. Prietenii lui au venit și știți de ce? N-au înțeles nimic și cea mai bună slujba lor a fost atunci când au tăcut, pentru că niciunul din ei n-avea perspectiva pe care a avut-o Dumnezeu și pe care o avem noi astăzi. De aceea, atunci când Dumnezeu răspunde cu nu, s-ar prea putea ca să fie o problemă de perspectivă. Perspectiva lui e întotdeauna mai largă decât a noastră. De asemenea, când Dumnezeu răspunde nu, poate să fie pedeapsă, poate să fie o problemă de perspectivă sau Dumnezeu să aibă un plan pe care tu nu-l vezi. Vă rog să vă gândiți că toți cei care se uitau la suferința și la patima și la răstignirea lui Hristos, spune, credeau că e lovit și pedepsit de Dumnezeu. În realitate, dragii mei, el nu era o victimă, ci era victorios, pentru că el a purtat vina păcatelor noastre și în planul lui Dumnezeu, nu pe care i-l a dat fiului, avea în vedere un plan mai mare. Și, dragii mei, sunt momente când Dumnezeu îți spune nu și planul lui e mai bun decât planul nostru. Iată, din când în când ne rugăm pentru cineva care e la limita între viață și moarte. Și, dragii mei, e normal să ne rugăm și nu știu cum se face că pe măsură ce înaintez în vârstă aflu parcă de tot mai multe cazuri de suferință, de necazuri și fiecare îmi solicită, frate, roagă-te! Și, dragii mei, Dumnezeu în unele cazuri spune da și aduce la viață, Și în alte ori spune nu. Am găsit un cuvânt care într-un fel îți arată o altă dimensiune a planului. În Isaia 57, cuvântul spune, versetul 1, piere cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Se duc oamenii de bine și nimeni nu-i aminte că din pricina răutății este luat cel neprihănit. El intră în pace în groapa lui, cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul lui. În josul paginii, o altă versiune spune căci dinaintea nenorocirii este luat cel neprihănit. Te rogi pentru cineva și spui, Doamne, știu că ai putere, te rog să nu spui nu, adu-l înapoi la viață. Și planul lui Dumnezeu este să îl ia dinaintea altor încercări grele. Vă spun în modul cel mai sincer. De multe ori când văd că cineva a plecat și din cercul cel mai apropiat al meu, ce mă mângâie să spun, măi, el a terminat cu necazurile. Și cine știe de ce nenorociri l-a scutit Domnul. Când Dumnezeu îți spune nu, este un moment de întristare adâncă din pricina lui Dumnezeu. Dragii mei, am putea să continuăm cu fel de fel de alte explicații, dar rețineți, niciodată explicațiile nu vor fi suficiente și nu vor reuși să mângâie pe cel care cunoaște experiența amară a acestei încercări și a acestui refuz. De aceea, chiar dacă în anumite împrejurări pentru tine ai o explicație, nu te grăbi să oferi explicațiile altuia, pentru că sigurat te înșeli. A doua lecție pe care vreau să o învățăm, am spus, atunci când Dumnezeu îți spune nu, este un moment de introspecție amănunțită sub privirea lui Dumnezeu. Comentatorii ne spun că cel mai probabil Moise a scris psalmul 90 în contextul acestui refuz. Vă aduceți aminte că în psalmul 90 psalmistul spune, tu pui înaintea noastră fără de legile noastre și păcatele noastre ascunse. Moise spune, dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră. Și cu asta ne întoarcem în episodul propriu-zis, atunci când poporul s-a oprit, a început să cârtească pentru că nu era apă, Moise, așa cum era tiparul, a căutat fața Domnului și Domnul i-a spus simplu să vorbească stâncii. Acum, cei care cunoaște Scriptura, știți că în altă împrejurare, Domnul i-a spus să lovească stânga. Și acum vă rog să rețineți, din perspectiva lui Moise, din perspectiva omenească, gestul putea să fie absolut scuzabil. Măi, mi-am ieșit și eu din fire. Experiența mea cu poporul, frustrările pe care le-am acumulat în timp, m-au făcut să-mi ies din fire. Și vă rog să vă gândiți în câte împrejurări poporul cârtise împotriva lui Moise. Mai mult, atunci când el a vrut să apere pricina lor, a spus, cine te-a pus să stăpânești tu peste noi? Și alți 40 de ani la oi, la Ietro. Așa că în timp se acumulase o anumită frustrare, o anumită tensiune între Moise și popor, încât realmente gestul acesta ar fi fost o descărcare nervoasă. Și psihologii spun uneori, ai nevoie, mă, trântește și tu, mai cu cana, mai cu una, mai cu vorba, și te descarci. Din perspectiva poporului, gestul lui Moise a trecut neobservat. Pentru că nu-i așa, până la urmă, mă, dacă a ieșit apă, e în regulă. Aici e o lecție pentru fiecare din noi. Noi spunem scopul, scuză mijloacele. Măi, dacă Dumnezeu a dat apă, ce mă interesează pe mine că a dat apă prin lovire sau prin vorbire? Apă să fie. Pentru Dumnezeu însă lucrurile nu stau așa. Sigur că când punem Scriptura la oaltă, mai înțelegem o lecție. Că Pavel ne spune în Corinteni că stânca era Hristos. Și de vreme ce Hristos trebuia să sufere o singură dată, stânca chiar și din vechime trebuia să fie lovit o singură dată. Pentru noi pare ceva mic și neînsemnat. Însă Moise, într-o introspecție adâncă și amănunțită, înțelege că gestul acesta a fost un păcat a cărui rădăcină era necredința. Vă rog să deschideți în Numeri, capitolul 20, versetul 12. Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Vă rog să rețineți că atunci când Dumnezeu se uită la greșeala lui Moise, nu spune: mă, pentru că ai lovit și eu aș fi vrut numai să vorbești. E o chestie mică de tot. Și gestul mic arăta o necredință mare. Și, dragii mei, când ne uităm în Scriptură, sunt situații în care gesturi mici trădează o necredință mare. Să luăm gestul de a mânca dintr-un fruct. Am mușcat și eu. Și ce-i cu asta? Da, e o necredință mare. Gândiți-vă, de exemplu, la soția lui Lot. Măi, adică te scoate Dumnezeu din Sodoma, ieși cu soțul tău, cu fetele tale, și Dumnezeu e atât de pretențios încât îți dă un mic detaliu pe care nu se poate să îl ții. Ce? Nu te uiți înapoi. În cazul acesta, Dumnezeu care a dat apă, pentru că vă întreb, nu putea Dumnezeu să spună: no, Moise, ai ales să lovești stânca, lovești omă până dimineață, până să rupe bățul. Nu-ți dau apă. Dumnezeu dă apă, am spus, Dumnezeu binecuvintează, dar nu încuvințează. Și asta e una din altele lecții care parcă îți crapă capul. Dumnezeu binecuvintează, dar nu încuvințează. Ei, sub cercetarea lui Dumnezeu, Moise are această introspecție amănunțită. Și eu cred că în lăuntrul lui Moise, așa cum ar trebui să fie în lăuntrul meu și al tău, se disting câteva lecții pe care numai atunci când Dumnezeu îți spune nu, numai atunci ajungi să le pricepi. Mai întâi, că pentru Dumnezeu nu există păcate mari și păcate mici, ci există păcate. În al doilea rând, Dumnezeu nu caută la fața omului păcate. Asta pentru Moise, păcate pentru ceilalți. Ba dimpotrivă, judecata e mai aspră pentru cel care e chemat să se înfrunte. De asta Iacov spune să nu fiți mulți învățători, pentru că veți primi o pedeapsă mai aspră, veți fi judecați mai aspru. Mai mult, orice fel de păcat are ca și rădăcină neascultarea, necredința în bunătatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ori de câte ori suntem tentați, nu, dragii mei, în esență, orice păcat are ca rădăcină neîncrederea în bunătatea lui Dumnezeu, în atotștiința lui. Mai mult, indiferent că e păcat mic sau păcat mare, că e neascultare în detalii sau neascultare în ceva grav, în joc este sfințenia lui Dumnezeu. Atunci țineți-vă aminte și vă recitesc, pentru că nu m-ați sfințit înaintea poporului. Dragii mei, atunci când orice copil al lui Dumnezeu păcătuiește, e neascultător. Noi trebuie să înțelegem că orice păcat ascuns este un scandal public în cer. Pentru că noi ar trebui să-l sfințim și nu o facem. Asta s-a întâmplat în lăuntrul lui Moise și în parte a pus cu pana înscris în Psalmul 90. Dar vreau să merg în încheiere la al treilea element. Ce faci atunci când Dumnezeu îți spune nu? E un moment în care întristarea adâncă, de întristare adâncă. În al doilea rând este un moment de introspecție amănunțită, sub privirea lui Dumnezeu. Dar în al treilea rând, când Dumnezeu îți spune nu, este un moment de încredere absolută în providența lui Dumnezeu. De unde știu lucrul acesta? Pentru că, dragii mei, Moise n-ar fi putut să scrie și să vorbească despre gestul acesta dacă n-ar fi fost gata în lăuntrul lui să se odihnească, să se relaxeze în voia cea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune nu, ești în această dilemă. Lăuntrul tău, firea ta, voința ta spune mă răzvrătesc. Sau cei care n-au chiar îndrăzneala asta spune ok, m-am resemnat, dar nu mai fac nimic, aștept. Nu, Moise are altă atitudine. Moise alege să aibă încredere, să meargă pe mâna lui Dumnezeu, chiar dacă mâna asta i-a trântit ușa în nas. Și asta e credința. Vă rog să observați că Moise este cel care are încredere în bunătatea lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu o înțelege. Vă rog să rețineți. Și daul și nuul vin deopotrivă din inima plină de bunătate a lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să repet. Și da și nu din gura lui Dumnezeu izvorăște tot îndurarea lui. Dați-mi voie să vă citesc un verset. Psalmul 25, versetul 10. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie. Toate. Și nu, și dau, și mai așteaptă, și nu acum, izvorăște din îndurarea lui Dumnezeu. Moise a crezut asta. Vă întreb, a greșit Moise că s-a rugat după ce a știut clar că Dumnezeu nu se schimbă? Și eu vă spun nu. Pentru că al doilea lucru pe care îl faci, dar trebuie să-l faci prin credință, este adu-ți cererea înaintea Domnului și este în regulă, chiar dacă Dumnezeu ți-a spus nu, adu cererea, roagă-te lui. Biblia este plină de exemple de oameni care, după modelul Domnului Iisus, s-au rugat și ei. Gândiți-vă, Domnul Iisus în grădina Ghețimanului s-a rugat de trei ori. Pavel a luat tiparul acesta și el spune, de trei ori am rugat și nu vreau să spun, dragii mei, că ne rugăm de trei ori după care am închis. Nu! Ce importantă atitudinea asta, ar putea să nu ajungi la atitudinea asta decât a patra oară, a cincea oară, a șasea oară. Dar e important mai devreme sau mai târziu, după ce spui, Doamne, știu că Tu poți totul, îmi doresc să treacă de la mine paharul acesta. Undeva la sfârșit spune, totuși nu cum voiesc eu, Supunem cuvintele lui Pavel. Pavel spune, am rugat ca Domnul să-mi ia țepușul. Și a ajuns la momentul la care Domnul i-a spus, harul meu îți este de ajuns. Am adus aminte, pregătindu-mă pentru mesajul acesta, de Tușa Fibi, sora mamei mele, care la 20 de ani i s-a atrofiat nervul optic din pricina scarlatinei și foarte rapid vederea s-a dus. După ce s-au dus la medic la Târgu Mureș, Tușa Fibi cu maică mea, două fete tinere, medicul a spus, fetelor, trebuie să vă aduc o veste tristă. Ea nu o să mai vadă. Și mi-aduc aminte că am întrebat-o, și tu, și că ai acceptat ușor? Și nu, a fost o vreme când m-am rugat și am nădăjduit că măcar cu colțul ochiului o să mai văd. Dar până la urmă, exact ca și Pavel, am simțit că Dumnezeu îmi spune mie, harul meu îți iese de ajuns. Și din clipa aceea m-am eliberat și vă spun, a putut să fie folositoare altora. Pentru că s-a relaxat în voia cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce faci când Dumnezeu îți spune nu? Uite-te încă o dată la Moise, face exact ceea ce trebuia să facă. Îl pregătește pe Iosua. Psalmistul spune, încrede-te în Domnul și fă binele. Știți, îmi spune, mă încred în Domnul, dar nu fac nimic. Nu, încrede-te în Domnul și fă binele. Și Moise face exact următorul lucru logic care trebuie să faci. Îl îmbărbătează pe Iosua, mă întreb, e ușor? Știți, dacă eu am o experiență pe munte, dacă eu m-am dus biruitor, dacă am experiențe în portofoliu, una după alta, mă, încrede-te în Domnul, că uite, fii atent aici cum e. Cum îmbărbătezi pe alții când Dumnezeu pare zgârcit cu tine? Moise îl pregătește pe Iosua, fără resentimente, spune, tu duci poporul, planul lui Dumnezeu merge mai departe, Domnul își îngroapă lucrătorii, dar nu își îngroapă lucrarea. Asta face Moise. Nu poți face dacă nu te încrezi absolut. Vă întreb, merită? Și cu asta vreau să închei. Pe de o parte, Domnul îi spune ca o concesie, urcă-te pe munte și uitați-vă cum e. Suie-te pe vârful muntelui Pisga. Și Moise vede țara de departe. Cine vrea să fie critic și rău ar spune, eu fluturat un pic pe la nas. Vezi ce ai fi putut să ai. Pe de altă parte, și Moise, ca toți ceilalți eroi credinței, sunt oameni care au văzut lucrurile de departe pentru ca ei să nu ia înaintea noastră. Și asta e lucru extraordinar, că El ne avea în vedere pe noi. Și textul se încheie cu aceste cuvinte, și am rămas astfel, sublinează dumneavoastră, în vale. Și a fi spus. Mai mult, citiți Deuteronom 34 și aflați că Dumnezeu l-a înmormântat în vale. E ca și cum Moise să știe. Moise a rămas în vale. Ce pedeapsă! Numai că perspectiva lui Dumnezeu și providența lui e extraordinară. Ultimul moment pentru Moise n-a fost în vale, ci pe muntele schimbării la față. Când Dumnezeu din galeria pe care o avea la dispoziție spune, Moise, a venit timpul să te iau din vale și să fii alături de Ilie pe munte, nu doar să asiști la metamorfozarea în slavă a fiului meu, ci să-l îmbărbătez și să-l ajut să treacă și el peste momentul în care voi spune nu. Și acum, dacă ai avea ocazia să iei un interviu lui Moise, să spui: Moise, dacă ar fi să alegi între să-ți fi răspuns Dumnezeu cu da la rugăciunea de a vedea țara și de a intra în ea, și momentul ăsta glorios în care, da, ești în Canaan, ești pe munte, dar ești cu Fiul lui Dumnezeu în carne și oase, ce ai alege? Știu ce aș alege eu. O spui: frate, da, pentru că n-ai fost în Israel, asta e altceva. Vă rog să le țineți. Pentru cei care au încredere în Domnul, ultima filă a vieții lor nu e în vale, ci este pe munte. Și întrebarea mea astăzi la încheiere este pentru toți cei care simt că trec printr-un moment în care Dumnezeu le spune nu. Fie că sunt aici, fie că mă urmăresc într-o parte sau în alta prin internet. Marea lecție este: ce facem atunci când Dumnezeu ne spune nu? Poate n-ai niciun fel de explicații, nici n-ai nevoie. Explicațiile nu vor aduce niciodată credința, ci vor cere mai multe explicații, exact ca minunile. Pe de altă parte, încrederea absolută, copilărească, în faptul că și nu și daul lui Dumnezeu izvorăsc deopotrivă din aceeași inimă plină de bunătate. Dacă poți să crezi asta, ultima filă a istoriei tale nu o să fie în vale, ci pe munte. De aceea vom încheia în dimineața aceasta prin versurile cântării corului, care vreau să fie rugăciunea mea și rugăciunea ta. Voința mea stă îngenunchiată. De acum sunt, Doamne, doar al Tău. Amin.